إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كتبيت عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله عنوانياك تكون بيبنا منين يا الله سبحانه وتعالى يمسما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا hakika sisi tulihudhurisha amana juu ya mbingu saba na katika ardhi vile vile na milima vile vile tukaipelekea amana kwa maana tukaikadimisha amana tukaifikishia amana mbingu tukaifikishia amana ardhi tukaifikishia amana milima faabaina an yahmilnaha lakini matekezo yake mbingu ikakataa, ardhi ikakataa, na milima vile vile ikakataa kubeba amana hiyo. Wa ashfakna minha, kadhalika vile vile ikawa na hofu ya kuweza kubeba amana hiyo. Ikawa imekataa moja kwa moja, pamoja na hofu ambayo ilikuwa imeambatana katika huko kukataa. Wa hamalaha al-insanu, matokeo yake, baada kumpelekea mwanadamu amana hiyo. Wa hamalaha al-insanu, mwanadamu akawa tayari kuibeba amana hiyo. Lakini Allah anasema innahu kana dhaluman jahula hakika huyu mwanadamu huyu amekuwa ni mtu ambaye mwenye kudhulumu amekuwa ni mtu ambaye mjinga sana amepewa kitu ambacho kilichokuwa kikubwa kabisa lakini bado hajakifanyia kazi vile ambavyo ilivyotakiwa qala al-imam al-baghawi anasema al-imam al-baghawi arada bil amanati at-ta'ata wal-fara'id allati faradaha ala ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia hapa alipotaja amana anakusudia kwamba ni ule utiifu ambao utiifu huo ametaka kwamba yeye atiiwe katika amri zake Allah subhanahu wa ta'ala na ametaka Allah subhanahu wa ta'ala atiiwe kwa watu kuyaacha yale ambayo Allah jalla jalaluhu aliyokuwa ameyakataza wal fara'id allati faradaha ala ibadihi na faradhi ambazo Allah alizokuwa amezifaradhisha juu ya waja wake haya yote aliyapeleka kwa mbingu mbingu zikakataa zikawa na hofu kadhalika Allah akayapeleka kwa ardhi ardhi ikakataa ikawa ina hofu na akapeleka katika milima milima nayo vile vile ikakataa wa aradaha ala samawati wal ardhi wal jibali Allah akavihudhurisha vitu hivyo utiifu wa kutiwa yeye akavihudhurisha kwa mbingu mbingu ikakataa akahudhurisha utiifu kwa ardhi ardhi ikakataa akahudhurisha utiifu na zile faradhi ambazo Allah alizokuwa amekusudia kuziweka katika milima, milima nayo ikawa imekataa. Ala annahum in addawha athabahum, kwamba Allah alipeleka utiifu wake, alipeleka faradhi zake, na akapeleka yale mambo yake, akaambia viumbe vyake, mbingu na ardhi na milima, kwamba mimi nina amana hii, nataka muitekeleze. In addawha, ikiwa watatekeleza, athabahum, Allah atawalipa. Wa in bayauha, lakini kwa upande wa pili, ikiwa wao wataipuza, wataitupa hii amana, adhabahum, Allah atawaadhibu. Vyote hivi faabaina an yahmillaha, vikakataa, vikasema ya Rabbi, sisi hatuwezi kubeba amana hiyo. Lakini matokeo yake akabeba mwanadamu. Mwanadamu huyo baada ya kubeba akawa ni mtu ambaye mwenye kufanya dhulma, akawa ni mtu ambaye ni mjinga kabisa, hajui kitu ambacho alichokuwa amepewa, kwamba amepewa kitu ambacho kilichokuwa cha thamani sana. Anasema al-Imam al-Baghawi, wa hadha qawlu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, na hii ndio kauli ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu alivyotafsiri aya hii. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, al-amanatu, amana ambayo Allah aliyokuwa ameitaja hapa, adau salawati, ni mtu kutekeleza zile swala tano ambazo Allah alizokuwa amezifaradhisha juu ya waja, mja akawa anahakikisha kwamba anazitekeleza swala tano, wa itau zakati, na kutoa zaka, wa saumi Ramadhani, na kufunga mwezi wa Ramadhani, wa hajjul baiti, na vile vile kwenda kuhiji katika nyumba ya Al-Kaaba, wa sidqul hadith, na vile vile mtu kuwa mkweli wa mazungumzo, akiwa yupo yeye peke yake, nafsi yake aizungumzie ukweli, ajue kwamba Allah jalla jalaluhu anamuona, na akiwa yupo na mwenzake basi azungumze na mwenzake ukweli. Kwa sababu kuwa mkweli wa mazungumzo, wewe umebeba kitu ambacho kimechezwa amana, na ikiwa kwamba ni muongo wa mazungumzo, fahamu kwamba amana unakuwa umeifanyia khiana. Wa qadaa'u daini, Abdullah ibn Mas'ud akaendelea kusema kadhalika, vile vile kulipa madeni ambayo mja anadaiwa, vile vile ni katika amana ambayo mja anatakana kwamba aitekeleze. Wala adlu fil mikyali wal mizani, na kufanya uadilifu katika vipimo na katika mizani. Hii vile vile ni katika jambo la kutekeleza amana, ni mtu ahesabika kwamba yeye yupo katika jambo la kutekeleza amana. Anasema wa ashaddu min dhalika kulli, na alikuwa kubwa zaidi kuliko hayo, alwada'u, ni zile mali ambazo mja alizokuwa amekabidhiwa na mtu, kwamba ndugu yangu mali yangu hili nishikie, basi hiyo vile vile ni amana. Wako baadhi wanachuoni walotafsiri walwada'u wakasema kwamba ni asidiani, ni watoto ambao mja aliyokuwa ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hiyo vile vile ni amana ambayo aliyokuwa amepewa, anatakikana watoto wale awachunge katika maadili ya Uislamu, ahakikishe kwamba watoto wake wanaelekea katika njia ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakuwa mbali katika jambo la kumwasi Allah jalla jalaluhu. Kadhalika vile vile kuna athari katika tafsiri ya Imam al-Baghawi, anasema Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu, inna awwala ma khalaqa Allah min al-insani farjahu, hakika katika jambo la mwanzo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilokuwa ameliumba kwa mwanadamu ni utupu wake, ile sehemu yake ya siri ndiyo ambayo alikuwa ameiumba katika mwili wa mwanadamu, jambo la mwanzo ambalo alikuwa ameumba. Anasema Abdullah ibn Amr ibn As, farjahu, ni utupu wake. Waqala subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia mwanadamu, fahadhi amanatun istaudatukaha, hii ni amana ambayo mimi ndio kuwa nimeiweka katika utupu wako. Abdullah ibn Amr ibn As akaendelea kusema akasema, falfarju amanatun, basi utupu, sehemu za siri ni amana, hazistahiki kuachwa wazi. Ule mwanadamu kuacha wazi sehemu zake za siri, na hali ya kuwa Allah jalla jalaluhu amemtaka azistiri, amemtaka kwamba asifiche, huyu anakuwa amekhalifu amana, amefanya khiana katika amana. Allah amemtaka mwanamme afinike maungo yake katika zile sehemu kwa taratibu na kwa mipaka aliyomwekea. Mwanamme anatakikana ahifadhi maungo yake. Kadhalika Allah akamwekea mwanamke utaratibu wa kustiri na kuificha aibu yake, basi mwanamke anatakikana atekeleze, kwa sababu kuto kutekeleza ikawa kifua chake kiko wazi, ikawa miguu yake iko wazi, ikawa kila ambacho kilichomo ndani ya mwili wake kinaonekana, huyu ameifanyia khiana amana ambayo aliyokuwa amepewa, nayo ni zile sehemu zake za siri. Kadhalika utupu ni amana vile vile, kwa maana Allah amewekea taratibu maalum kutumika katika sehemu maalum ambazo yeye Allah ndizo anazozitaka zitumike sehemu hizo, lakini mtu akakhalifu zile njia na zile taratibu ambazo Mola wake alizokuwa amemwekea, akaenda kutumia katika sehemu nyingine, akaenda kufanya zinaa, akaenda kufanya liwati, akafanya haya na yale katika mambo ya kumuzi Allah, katika mambo ya kumwasi Allah kwa kutumia tupu zake, afahamu kwamba huyu amekhalifu amana, huyu amefanya khiana katika amana ya utupu ambao Mola wake aliyokuwa amempa. Abdullah ibn Amr ibn As akaendelea kusema, wal udhunu amanatun, na masikio vile vile ni amana, kwamba mtu anatekana asikilize yale ambayo yamekumridhisha Allah jalla jalaluhu, asisikilize ya kumudhi Allah. Wal ainu amanatun, na macho vile vile ni amana, kwa maana macho mtu anatekana aangalie kile ambacho kinachomridhisha Allah. Leo watu wengi sana hawazingatii katika kuangalia kwao, wao wanaangalia mambo ambayo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na wakachukulia kwamba haya ni mambo ambayo yalikuwa ya kawaida, tayari mtu moyo wake unakuosha kufa. Afahamu kwamba jicho lake ni amana ambayo anatekana aitumie katika namna ambayo Mola wake anaitaka. Waliyadu warijlu amana, na mkono na mguu vile vile ni amana. Baadaye Abdullah ibn Amr ibn As akamalizia maneno akasema, la imana liman la amanata lahu, hakuna imani kwa mtu ambaye alikuwa hana amana, hajasimamia vizuri amana alizokuwa amepewa. Na ni kweli kabisa, ukiangalia haya maneno yake alivyoanza utajua kwamba kweli imani inakuwa haipo, kwa sababu mwanadamu amepewa utupu autumie katika namna ya kumridhisha Allah, yeye huyu mwanadamu akauchukua utupu ule akaenda kuweka katika sehemu ambayo sio Allah aliyokuwa ameitaka, akaenda kufanya zinaa, akaenda kufanya liwati. Huyu wewe unadhania imani yake itakuwa wapi, hali ya kuwa kashakiuka mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala? Au masikio yake ameambiwa yeye ayasikilize ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akawa ameenda kuyasikiliza yale ya kumudhi Allah? Unategemea imani yake huyu mtu itapanda, itakamilika, itakuwa katika hali iliyokuwa nzuri, itakuwa kuna imani kwake? Kadhalika macho yake, kadhalika mikono yake, kadhalika miguu yake, ameiweka katika pahala ambapo palipokuwa pastahiki. Usitegemee mtu kama huyo kwake kutakuwa kuna imani, bali atakuwa kila siku anapunguza imani, anapunguza imani mpaka kisahani cha imani kinabakia kitupu. Zinduka ewe ndugu yangu Muislamu katika hili. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rawa al-Imam al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu, kutokana na hadithi ambayo anasimulia sahaba wa mtume Abu Huraira. Anasema Abu Huraira radiyallahu anhu, bainama nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi majlisi yuhadithu al-qawm, wakati ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa katika kikao anawahadithia watu, fajaa arabiyu, akaja bedwi, fasalahu, akamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala mata saa, akamwambia ni ipi saa ya kiyama. Mtume alikuwa yupo katika mazungumzo, anaendelea kuzungumza mazungumzo, huyo amekuja katikati wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam anazungumza mazungumzo, na arabiyu ni bedwi, mtu ambaye alikosa utamaduni, alikosa uelevu, ametoka huko majangwani, amekuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza swali hili. Famadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhadithu, mtume
akafanya kana kwamba lile swali hajalisikia la yule beni. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahadithia watu yale mazungumzo aliyokuwa yuko nayo. Faqala ba'd qawm, wakasema baadhi ya watu, sami'a ma qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesikia kile ambacho alichokuwa amekisema. Fakariha, lakini Mtume amechukia. Kwa nini huyu amemkuta Mtume anazungumza akesha anaendelea na mazungumzo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka atakuwa amechukia, kwa maana huyu amemkuta Mtume anazungumza akamtilia katikati mazungumzo. Mtume ameyasikia haya, lakini huu taratibu akawa ameuchukia. Baadhi ya watu wakasema hivyo, waqala ba'dhum, na baadhi yao wakasema bal lam yasba, wa sisi tunamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hajasikia Mtume. Kwa hiyo watu wakawa wamekatika pande mbili, wapo ambao walisema amesikia Mtume mazungumzo na wapo ambao walisema Mtume hajasikia kabisa mazungumzo. Falamma qadha hadithahu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza mazungumzo yake, faqala, akasema aina sa'ilu ani saa, yuko wapi yule muulizaji ambaye alikuwa anauliza kuhusiana na saa ya kiyama? Kwa hiyo manake hapa inabainika wale ambao walisema Mtume amesikia, kwamba Mtume amesikia kweli. Yeye amechukia, hakuchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alikusudia amalize yale mazungumzo, kwa sababu ile ni amana ambayo yeye amekabidhiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, na inatakana kwamba isiingiliwe na tadakhulu ndani yake, pasipatikane maneno katikati. Kwa hiyo alipomaliza yale, ndiyo akamuuliza yuko wapi muulizaji, akauliza yuko wapi muulizaji ambaye alikuwa ameulizia kuhusiana na saa ya kiyama. Watu wakasema ni huyu hapa. Katika baadhi ya riwaya akasema mimi, ewe Mtume wa Allah. Akamwambia fa idha dhiyatil amanatu fantadhiru saa, itakapopotezwa amana basi hapo isubiri saa ya kiyama, maana yake itakuwa ishafika saa ya kiyama. Amana ukiona imepotezwa katika kila pahala, ukimwona kwa ukiona kwamba amana imepotezwa katika majumba, ukiona amana imepotezwa katika jamii, basi elewa kwamba hapo saa ya kiyama imekwishafika. Leo utaona wanawake wameaminiwa na waume zao, lakini amana wanazipoteza, wanazitupa, wanaingiza watu ambao waume zao walikuwa wataki katika majumba yao. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wanawake wakilifanya wafahamu kwamba saa ya kiyama imefika. Kadhalika na wanaume vile vile, na wao wameaminiwa, lakini wakawa wanakwenda kufanya uovu nje huko, wafahamu kwamba hapo imepoteza amana. Kadhalika kila mmoja kwa lile ambalo alikuwa amekabidhiwa. Ikiwa wewe ni mwalimu wa madrasa umekabidhiwa wanafunzi, akesha ikawa huwasimamii vile ambavyo unatakiwa, au kwa wewe unafanya vitendo ambavyo vivyo kwa vichafu, fahamu kwamba hapo umepoteza amana na saa ya kiyama ipo karibu sana. Fantadhuru saa. Yule bedui akamuuliza wa kaifa idaatuha ya Rasulullah, na vipi kuipoteza kwake ewe mjumbe wa Allah, kuipoteza hii saa ya kiyama? Fakala Mtume akasema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, wa fi riwayatin idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa, itakapogemezwa jambo kwa yule ambaye alikuwa sio stahiki yake, sio mtu ambaye anastahiki, basi hapo isubiri saa ya kiyama. Watu wengi katika maneno haya wanayachukulia katika uono wa karibu tu, yani katika kila hali. Tupige mfano mke, yeye ameambiwa ahifadhi utupu wake, autumie kwa mume wake, lakini akautumia utupu wake kwa mtu mwingine. Maana yake kwamba ameegemeza jambo kwa yule ambaye alikuwa stake, sio mume wake, basi hapo isubiri saa ya kiyama. Mume ameambiwa kwamba ile sehemu yake ya siri aitumie katika sehemu ina stake, yeye akaichukua sehemu yake ya siri akaenda kuiweka sehemu nyingine, hapo maana yake isubiri saa ya kiyama, kwa sababu amelegemeza jambo ambapo palipokuwa hapa stake. Kadhalika vile vile, ikiwa kwamba pahala panastahiki kwamba awekwe mtu fulani, lakini akawekwa mtu mwingine, basi elewa kwamba hapo saa ya kiyama imefika. Na mfano katika vyuo hivi vya madaris, yaani vyuo hivi ambavyo vimechukuliwa vyuoni, mara nyingi sana tunaona watu ambao wameegemezwa si watu ambao wanastahiki. Utawakuta watu, mwalimu wa madrasa kavaa kofia hemvupi, kumbe huku ndani kaweka rasta, anazifuga zile rasta. Sasa zikija kuondoshwa zile, inaonekana kwamba huyu ndio mwalimu wa madrasa huyu. Kweli hapa jamani, limejulizwa jambo pahala palipo stake, hapa ni pahala ambapo alipokuwa pa stake. Na wewe mzazi pia unatakana uangalie mtoto wako wapi unamweka, wapi unamwegemeza katika jambo ambalo la kusoma. Ukimwegemeza pahala ambapo alipokuwa hapa stake, basi subiri saa ya kiyama, alama zake utaanza kuziona zinadhihiri. Na katika kila hali, pahala ambapo pakiegemezwa jambo sio pahala pake, maneno ya Mtume hayaanguki, usubirie saa ya kiyama. tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusalim salama, na Allah ahifadhi majumba yetu, ahifadhi jamii yetu, ahifadhi vizazi vyetu, ahifadhi wakubwa zetu, ahifadhi wadogo wetu, kadhalika vile vile Allah zihifadhi nafsi zetu, ziwe ni zenye kusimama imara katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ametukataza. Innahu waliyyun dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kul lana wa la taqul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tada'na, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna. Allahumma yassir lana kull asir, Allahumma yassir lana kull asir, Allahumma arzuqna ikhlasa fi dinika, Allahumma arzuqna ikhlasa fi dinika, Allahumma arzuqna ikhlasa fi dinika. Allahumma ahyina bi kalimati at-tauhid, wa amitna bi kalimati at-tauhid, wa amitna bi kalimati at-tauhid. Innaka waliyyun dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma man aradana wa bil islam su'an fasallit alayhi sayfa intiqamik ya jabbar. Allahumma man aradana wa bil islam su'an fasallit alayhi sayfa intiqamik ya jabbar. Ey Allah, tunakuomba ulinde Uislamu ambao ni dini ambayo uliokuwa umeiridhia, ukatutaka sisi waja wako kwamba tulisimamie dini hii. Kwa hiyo yoyote, Allah wewe ndio unamjua katika nafsi yake, ikiwa dhamira yake ni mbaya kwa dini ya Uislamu na kwa Waislamu, Allah wewe ndio ambaye unamjua. Hakuna ambaye anamjua kiumbe ndani ya nafsi yake isipokuwa ni wewe Allah jalla jalaluhu. Ikiwa yoyote ameingia katika dini ya Uislamu, lengo lake ni kuivuruga dini ya Uislamu au lengo lake ni kutawanya Waislamu, Allah tunakuomba mshughulikie huyo, na ipe nguvu dini yako, na inusurishe dini yako. Amin, amin, amin. Kumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.